Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Це програма «Недільні читання». Я Іваницький Сергій. Вітаю директора Радіо Марія в Україні, отця Олексія Самсонова. Слава Ісусу Христу, отче.
Навіки слава. Вітаємо усіх наших слухачів у цей день, коли ми святкуємо Воскресіння Христове.
Отож, маємо читання Святого Євангелія від Іоанна, але наперед хочемо помолитися. Будь ласка, отче.
Отче наш, Син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
Амінь.
Маємо читання Святого Євангелія від Йоанна. Першого дня тижня Марія Магдалина прийшла в Досвіта, як ще було темно, до гробниці, і побачила відвалений від гробниці камінь. Тож вона побігла і прибула до Симона Петра та до другого учня, якого Ісус любив, і каже їм: «Забрали Господа з гробниці, і не знаємо, де його поклали». Тоді вийшов Петро і інший учень, і вони пішли до гробниці. Бігли обидва разом, та інший учень побіг швидше за Петра і прибув першим до гробниці. І, нахилившись, побачив полотна, що лежали, однак він не війшов. Тут прибув слідом за ним і Симон Петро, і він увійшов до гробниці і побачив полотна, що лежали, та хустки, яка була на його голові. Вона лежала не з полотнами, але згорнена окремо в одному місці. Тоді ж увійшов інший учень, який прибіг першим до гробниці, і побачив і повірив, оскільки вони ще не знали Писання, що йому треба воскреснути з мертвих. Слово Господнє.
Слава тобі, Христе.
Отже, ну багато дуже підіймається запитань про плащаницю, про полотно, і оскільки Ісус Христос воскрес, ну, разом з тілом, в чому ж він вийшов до людей, якщо полотно залишалося в гробниці? Тобто, який одяг був на Ісусі Христі в цей час? Він же ні в кого його не брав. Взагалі, як він виглядав?
Виглядав так, що його не впізнавали одразу. Тільки потім впізнавали. Не говорять нам Євангелія, як саме він виглядав.
Так?
Що він був вдягнений, чи загалом не мав на собі одягу. Не знаємо цього, можемо тільки здогадуватися. Цікаве питання, ніколи насправді не думав про це, але власне знаємо, що коли він воскрес, то вже відрізнявся від звичайного, від того, до якого звикли учні, адже вони його достатньо добре знали. 3 роки постійно перебували разом, бачили його і вдень, і вночі, бачили і радісного, бачили і втомленого, врешті бачили його і розп'ятого на хресті. Мали би впізнати, але так є, що Євангелія про Воскресіння Ісуса Христа говорить, що учні не одразу його впізнали. Угу. Достатньо відомий цей уривок про Марію Магдалину, яка теж приходить до цієї гробниці,
плаче
і зустрічає Ісуса Христа, і не впізнає його. Очі її були закриті. І тільки після того, як Ісус вже звернувся до неї, назвав її по імені Марія, вона одразу впізнає його. Так само, наприклад, історія про учнів з Емауса, які тікають від Єрусалима, а потім в певний момент зустрічають Ісуса Христа, ідуть, розмовляють, але не впізнають Його. Але потім Ісус починає розповідати їм Писання, ламає з ними хліб, і тоді їхні очі відкриваються. Теж такий натяк, що після Воскресіння Ісуса будемо пізнавати в читаннях і в ламанні хліба, тобто в нашій Євхаристії. Отже, після Воскресіння Ісус інший, його тіло також має інші властивості. Теж знаємо, що він проходить через закриті двері, коли учні через страх перед юдеями. Потім також маємо це оповідання про Вознесіння Ісуса Христа, власне, піднімається в повітря. Ісус є той самий, але інший, воскреслий. Так само ми будемо, коли ми воскреснемо, будемо тими самими, буде збережена наша ідентичність, ми будемо знати, хто ми, що ми, звідки ми походимо, напевно, будемо впізнавати один одного. Не буде так, що я воскресну і не впізнаю там своїх батьків, дітей, чоловіка, дружину, але наше тіло буде інше. Напевно, вже не будемо мати багатьох з тих проблем, які пов'язані з гріхом, як хвороби, страждання і так далі, це життя буде іншим. Господь насправді для нас готує щось прекрасне і описує це життя воскресіння дуже часто як такий бенкет, на який зберуться усі праведники. Бенкет для Ізраїля – це символ передачі життя, це символ радості, це зустріч, це спілкування. І, знаєте, ну, думав собі, яким буде це життя воскресіння. Знаєте, часом питають, а що ми там будемо робити? Ну що? Чи буде робота, чи буде щось інше? Не знаємо цього достеменно, але будемо подібні до Бога. От не будемо богами в цьому сенсі, Бог є один єдиний, але наблизимося до нього, бо Ісус применшує себе, стає людиною, щоб людина стала Богом. Я думаю, що будемо подібні, знаєте, в тому, що будемо творити. Бог є творець. І, власне, ми в цьому новому світі будемо творити щось нове. Не знаю, що це буде, але будемо, не знаю, міста, сади, городи, якісь, не знаю, нові планети, врешті. Я не знаю, як це буде, але переконаний, що це буде творчість. Бо людина в цій творчості і в цьому народженні нового. Бо Бог є той, який творить нове. Не даремно ми називаємо його Отцем. Отцем – це той, який народжує. Творить щось... виводить щось з небуття до буття. Напевно, в цьому також будемо подібні до Бога. Да? Це не знаю, чи це відповідає всім догматам церкви, але думаю, щось на цей зразок можемо вже зараз очікувати.
Угу. Цікаво, чи там буде радіо. От мені також дуже.
Не знаю, можливо, буде якесь радіо. Можливо, будемо спілкуватися в інший спосіб. Можливо, бо буде нова мова. Бо буде нова мова, мова, якої не знаємо тут на землі. Можливо, якась в інший спосіб.
Універсальна мова якась.
Але, як говорить апостол, зараз бачимо, як крізь скло таке... яке не є прозорим. Можемо тільки здогадуватися про деякі речі, і тому деякі натяки отримуємо в воскресінні.
Отже, традиція церкви каже, що в ці три дні Ісус Христос зійшов у відхлань, і праведні душі Він звільнив. Да? Тобто вони унаслідували Царство Небесне. І Ісус Христос каже в Євангелії, істину кажу вам, якщо не охреститесь і не покаєтесь, не унаслідуєте Царство Небесне. Тобто охрещення – це фактично послідовники Христа і так далі. За яким чином і за якими, скажімо, показниками ті люди, які померли до Христа, унаслідують це Царство Небесне, оскільки хрещення вони прийняти не могли, і покаятися якимось чином, но перед Христом також не мали можливості. За яким чином відбувалася ідентифікація на праведника і неправедника до Христа?
Власне, я так думаю, що ідентифікація буде відбуватися згідно того, чи жила ця людина згідно свого сумління, чи насправді вона вміла розрізняти добро і зло. Бо є якісь певні загальнолюдські цінності, які не є притаманні тільки християнам, але також і ті самі мусульмани. Вони допомагають один одному, даючи милостиню для бідних, також звертаються в свій спосіб до Бога, хоча, звичайно, не знають його, ну, так, як знаємо ми, як християни. Мають теж створюють якісь певні благодійні акції. Так само є у буддістів, так само, ну, врешті, нам не потрібно далеко ходити, але тут можемо пригадати собі Радянський Союз. В більшості не було багато віруючих, багато людей не було виховано у вірі. Але скільки прекрасних людей жило за часів Радянського Союзу, які, можливо, навіть були десь там в комуністичній партії, да, але насправді добре працювали, виховували своїх дітей, любили своїх жінок, чоловіків, ніколи не зраджували. Насправді, якісь мали свої ідеали, і думаю, що, власне, Господь буде судити тут своєму милосердям.
Отже, пару слів про Марію Магдалину. Бачимо, що в одному Євангелії вона була перша, яка зустріла Ісуса Христа. В цьому бачимо, що вона одразу побігла до Симона Петра і до Йоанна сповістити, що Ісуса Христа немає в гробниці. Що нам хочуть показати євангелісти, синоптики і, зокрема, Йоанн Богослов про цю постать, яка буквально є першим ідентифікатором і першим свідком і, можливо, журналістом, який засвідчив факт воскресіння Ісуса.
Є така історія про одну православну монахиню, яка жила за часів ще Візантійської імперії. Це є Касія. І вона, наприклад, відома у Велику Суботу в східних церквах співається такий дуже великий, дуже гарний гімн, називається «Волною морською». Це ціла така катехеза про Пасху, про перемогу над смертю, про вихід з рабства. І, власне, вона, ця Кація, є автором цього гімну. До речі, єдина жінка Східної церкви, чиї гімни літургійні вміщені до канону, який співає церква під час богослужіння. Дуже цікава особа. І чому згадую про неї? Є така історія, дуже цікава, що один із візантійських імператорів мав одружитися і шукав собі дружину. І теж зробили щось на зразок кастингу. Були приведені найгарніші дівчата, жінки з найшляхетніших родин Візантійської імперії. І теж імператор підходив і до цих дівчат, жінок, розмовляв з ними. І теж підійшов до цієї Касії, бо вона також належала, була і гарною, і належала до такої родини родовитої. І він так, і знаючи, що вона досить розумна, він подивився на неї, можливо, трошки хотів піддіти її, і сказав, все зло в світі пішло від жінок. Так, як часом і в Україні чоловіки це говорять. І мав на увазі саме Єву, бо Єва була першою жінкою, яка повірила цій катехезі цього змія. Натомість Касія відповіла, але тут певна така гра слів в грецькій мові, як вони між собою розмовляли, в українській мові зараз не зможу вам пояснити цю гру слів, але вона відповіла, але також і спасіння прийшло від жінки. Да, вона мала на увазі Діву Марію, бо Марія погодилася прийняти Ісуса Христа, але також першим свідком Ісуса Христа є також жінка. Да, власне, тут, напевно, Євангелія теж підкреслюють, що означає ця жіночість, що означає ця гідність жінки, що саме вони стали першими свідками Ісуса Христа воскреслого. Таке певне пробачення жінки за те, що вона повірила Змієву, але потім Господь дає жінкам першими побачити Ісуса Христа воскреслого.
Теологія така підходяща, як називав її Фома Аквінський, каже, що якщо ми подивимось біографію біблійних мужів і потім апостолів, які були рибалками, то можемо на деяких цих прикладах побачити і зауважити, що Господь Бог гарно використовує якісь певні якості людини, так, во благо. Наприклад, там рибалки гарно ловили рибу, а тепер ви будете рибалками людських душ, тому що певні, знаєте, інструментарії, як ловити рибу, і такі самі інструментарії, тільки в деякому іншому вигляді, є, щоб ловити душі. Да? І так далі. Там і історія про мужів біблійних також багато в цьому плані нам покаже. Які якості використав Господь Бог в Марії Магдалині, що вона перша побачила і зафіксувала цей, або взагалі жінки, які можемо виокремити?
Напевно, вона вміла любити. Про Марію Магдалину, так ми думаємо, традиція церкви говорить, що вона була та, яка була пробачена, та, яка була далека від Бога, та, яка ймовірно була блудницею, Христос виганяє з неї 7 бісів, і вона отримала це пробачення. Вона повірила насправді, що той, який прийшов до неї, це той, який прийняв її такою, як вона є. І вона любила. Думаю, що завдяки тому, що вона так міцно любила Христа, знала, що він приймає її, не осуджує, в той момент, коли цілий світ осудив її. Власне, можливо, Марія Магдалина була саме тією жінкою, яку спіймали на перелюби і потім привели до Ісуса Христа і запитала, що робити з нею, каменувати або не каменувати. І Христос говорить, ну, хто з вас без гріха, нехай перший кине в мене камінь. І Марія Магдалина знала, що вона є прощена, і це народжує в ній любов. Вона зустрілася насправді з тим, хто є милосердний до неї, хто її не осуджує. І саме тому, можливо, тому що вона любила, вона і зустрічає Христа. Ну, теж, можливо, це відповідь нам. Як зустріти Христа? Любити. Любити, знати, що Він є той, який приймає мене, який не відкидає мене, який дає мені прощення.
Отже, я хочу вас ще запитати, тому що буквально вчора записував інтерв'ю з протоієрієм, отцем Георгієм Коваленко. В нього є така гарна нова програма, яка виходить на одному з телеканалів, називається «Таємний код віри». І от він там ходив до священників, як чоловіків, так і жінок реформатської церкви. Ми знаємо, що реформатська церква – це кальвіністична церква. І там також є у нас в Україні, на Закарпатті, жінки-пастирі, як виявилося.
Священниці.
Так. Священниці. Протоієрій казав, що думав, що в Європі лише західні є, а виявляється, в Україні, на Закарпатті є доволі давно. І ось вони цілу теологію, так би мовити, виписали на тій підставі, що жінки і залишалися під Христом, так, тоді, коли чоловіки потікали, і жінки перші прибігли до гробниці, то жінки не мають поступатися чоловікам навіть у священстві. Ісус Христос наділяв їх привілегією і до священства також на тій підставі, що давав їм такі блага першими узрівати Його славу Воскресіння. Ну, така у них теологія, таке бачення. Як, каже, на ці підстави і на ці честі і доблесті, які давав Ісус Христос, зокрема, і в часі Воскресіння, Римо-католицька церква?
Ну, власне, у нас дуже проста відповідь. Ісус Христос не був жінкою, Він був чоловіком. Да? І ціла традиція, яка перед Ісусом Христом єврейського народу, ніколи жінки не були священниками, жрицями або тільки чоловіки, і Христос теж показує себе під час свого служіння як священник. Навіть коли читаємо, наприклад, того самого Йоанна, говориться про багряницю, в яку він був зодягнений, і потім ця багряниця була знята з нього, на неї був кинутий жереб. Є також ці пояснення, що ця багряниця, власне, була таким одягом, який мав право носити тільки первосвященник. І Христос іде на цей хрест як священник, який складає свою жертву. І також, хто отримує цю владу? Владу пробачати, владу зв'язувати і розв'язувати. Так як читаємо з Євангелів, це є, власне, ця група 12 апостолів, серед котрих теж не було жодного чоловіка.
Жінки не було.
Жінка має свою гідність, яка відрізняється від чоловічої. Кожен має робити своє, те, до чого він покликаний.
Дякую. Отче, на завершення прошу вас про молитву.
Добре, помолімося до жінки, яка є нашою заступницею, є нашою царицею. Її місцем не зможе зайняти жодний святий чоловік тут в історії церкви. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
Господь з вами.
З Духом Твоїм.
Нехай благословить вас Бог Всемогутній, Отець, Син і Святий Дух.
Амінь.
Благословімо Господа.
Богу подякуємо.